la ora 7.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Bugetul pe 2008 este adoptat, proiectul de buget este adoptat de majoritatea comunistă din Parlament în pofida criticilor opoziției. Țărănii și pensionarii rămân cei mai săraci moldoveni, arată un ultim studiu al Biroului Național de Statistică. Odată devenită vecină directă a Uniunii Europene, Moldova devine și o piață interesantă pentru Kazakhstan, declară Europei Libere ambasadorul acestei țări. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! 136 de persoane din Republica Moldova și 7 din Ucraina s-au aflat printre cei care au primit astăzi cetățenia română în cursul unei ceremonii la București cu participarea ministrului Justiției, Tudor Chiuariu. Din totalul de 167 de persoane care au depus jurământul, 147 au solicitat redobândirea cetățeniei cu stabilirea domiciliului în România. Liderii ruși ai Uniunii Europene s-au întâlnit astăzi în localitatea portugheză Mafra pentru o reuniune la cel mai înalt nivel Rusia-Uniunea Europeană. Părțile au semnat un acord asupra exporturilor de oțel rus către Europa Occidentală, fixând cotele pentru 2007 și 2008. Rusia este al doilea furnizor de oțel al Europei după China. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat speranța că proiectul unui nou acord de parteneriat Rusia-Uniunea Europeană va fi redactat cât mai curând și a condamnat ceea ce a numit discriminarea la adresa numărului crescând de companii ruse ce doresc să investească în Occident. Suma totală a investițiilor europene în Rusia este de 30 de miliarde de euro. Nu știu dacă e o sumă mare sau nu, dar investițiile ruse în Uniunea Europeană sunt de 10 ori mai mici, de doar 3 miliarde de euro, a spus Putin, potrivit căruia, citez în continuare, nimic nu ar contribui mai mult la pacea în lume decât o relație bună, stabilă și de durată între Uniunea Europeană și Rusia. Referindu-se la sistemul defensiv antirachetă ce urmează să fie amplasat în Cehia și Polonia, Putin a spus că situația are similarități cu criza rachetelor cubane din 1960. O asemenea amenințare este creată la frontierele noastre, a spus Putin la o conferință de presă după încheierea summitului. În chestiunea securității energetice, Vladimir Putin a spus:
am subliniat importanța unei consolidări a securității energetice în Europa și în acest scop am căzut de acord să continuăm activitatea pentru a instala un sistem de avertizare timpurie pentru livrările și cererile de resurse energetice din Rusia pentru Uniunea Europeană. Se bazează pe schimbul de informații despre potențialele probleme și căile de a le rezolva. Șeful forțelor strategice de rachete ale Rusiei, generalul Nicolae Solovtsov, a avertizat că țara sa are capacitatea de a relua rapid producția de rachete cu rază scurtă și medie de acțiune. Planurile ruse de dezvoltare a forțelor de rachete ar lua în considerare, a spus el, proiectul Statelor Unite de amplasare a sistemului defensiv antirachetă în Polonia și Cehia. Camera inferioară a Parlamentului Ceh a respins o propunere a opoziției de stânga pentru organizarea unui referendum național pe tema instalării sistemului defensiv antirachetă american. Guvernul de centru-dreapta dorește să completeze negocierile cu Statele Unite la începutul anului viitor și să ratifice acordul în Parlament.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Majoritatea comunistă din Parlament a adoptat proiectul de buget pe 2008, un buget care prevede o creștere a veniturilor, dar și a cheltuielilor cu circa 21%. Așadar, un buget destul de echilibrat. Criticat însă de deputații opoziției pentru că ar fi politizat, pentru că ar cuprinde de fapt cheltuieli cu dedicație pentru clientela politică a majorității. Corespondenta Europei Libere, Viorica Zaharia, a urmărit dezbaterile din Parlament și relatează.
Proiectul promite creșterea finanțării, deși uneori nesemnificative, în majoritatea domeniilor bugetare. Cu toate acestea, deputații din opoziție au criticat dur proiectul și au refuzat să-l voteze în formula prezentată azi. Iată un fragment din discuția în plen a deputatei Partidului Popular Creștin Democrat, Valentina Șerpu, cu ministrul finanțelor, Mihai Pop.
Pentru 10 raioane, une guvernarea actuală menține președinția raioanelor, sunt predestinate 30 milioane. Pentru celelalte 21 de raioane, doar 37 de milioane, care au fost criteriul de distribuire.
Obiectul inclus pentru a fi finanțat de la buget sunt acele obiecte care construcția sau reparația lor a demarat.
Președintele AMN, Serafim Urechean, s-a arătat deosebit de îngrijorat de discriminarea capitalei.
Municipiul lui Bălți, rămas sub comuniști, îi se propun de la bugetul de stat aproape 130 milioane de lei, cu 29% mai mult decât capitalei, unde majoritatea o păstrează forțele democratice. Chișinăul i-a abandonat în fața datoriilor făcute prin comenzi de sus, la complexul Eternitate, linia de troleibuz electoral, lacul Vadea Morilor și multe alte aventuri inițiate de sus.
Urechean a propus redistribuirea fondurilor pentru raioane și suplimentarea fondurilor pentru agricultură. Propuneri ce au fost respinse de majoritari. Și Partidul Democrat a cerut suplimentarea cheltuielilor, dar și veniturilor cu câte 1 miliard de lei. Însă, de asemenea, fără rezultat. Iată ce a spus în plen deputatul democrat Dumitru Ivanov.
Hrana copiilor în școală se preconizează să cheltuie 4 lei. La noi, în restaurantul ăsta nostru, cum îi zice, un măr costă 2 lei și 20 de bani. Adică copilului pentru 4 lei să-i dăm 1,80 mere pe zi să-l hrănim.
Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov a formulat și el în numele fracțiunii sale mai multe obiecții.
Proiectul nu este suficient de bine echilibrat, nu este nici atât de realist pe cât ne-a fi dorit. În consecință, cei care rămân în pagubă sunt oamenii simpli, instituțiile și mai ales administrațiile locale din această țară.
În replică, deputații comuniști au declarat că ei votează totuși pentru un buget pe care îl consideră realist și de natură să rezolve cel puțin parțial problemele sociale. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Rămânem la probleme sociale. Pensionarii și fermierii sunt, de fapt, rămân cele mai sărace categorii sociale din Republica Moldova. Veniturile lor, în medie 260 de lei pe lună, sunt de 7 ori mai mici decât ale persoanelor considerate bogate. Acestea sunt concluziile unui studiu lansat astăzi la Chișinău de Biroul Național de Statistică. Relatează corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Statistica spune că o persoană cheltuie lunar pentru consum în jur de 950 de lei, în timp ce locuitorii capitale au nevoie de 1200 de lei pentru o persoană, aproape 100 de dolari. Cea mai mare pondere revine cheltuielilor pentru produsele alimentare, aproape 45%. Principala sursă de venit în orașe sunt salariile, în timp ce la sate partea leului o constituie veniturile din activități agricole. Studiul arată că banii trimiși acasă de moldovenii care muncesc în străinătate sunt o importantă sursă de venit. Aceasta constituie aproape 15% din veniturile familiilor. Autorul studiului, Ala Negruță.
Remitențele se dovedesc a fi mai importante pentru populația din orașele mici și mediul rural. Veniturile în primele două trimestre ale anului sunt mai mici, iar către sfârșitul anului, populația beneficiază de venituri mult mai mari, din mai multe considerente. Populația, de fapt, utilizează mai mult remitențele către sfârșitul anului.
Un factor al sărăciei, consideră Ala Negruță, rămâne lipsa de bani în familii numeroase.
Pe măsura creșterii persoanelor în gospodărie crește și riscul populației de a fi săracă. Dacă în mediu rata sărăciei este de 30-32%, atunci pentru persoanele care locuiesc în familii numeroase, aceasta ajunge până la 40%.
Populația de la sat este supusă mai mult riscului sărăciei, ceea ce constituie 34%, în timp ce la orașe este de 25%. Se simt sau nu oamenii săraci? Am încercat să aflu de la mai mulți țărani din raionul Cahul.
Eu nu sărac, eu foarte bine trăiesc. Casă pe pământ, am de toate cele acasă. Fructe și legume. Uite, chiar am un prasad acum, am strâns piște sute de kilograme. Și mă duc la sănătoriu, 8 lei kilogram vând. Cine muncește, acela are.
Nu sărac, avem pensiile, dar pensiile sunt foarte mizerabile după cum e acum prețul.
La fiecare membru al familiei îmi revine câte 1000 de lei. lei, suntem 4.
De la cota medie de cheltuieli lunare de 950 de lei, echivalentul a 60 de euro până la pragul sărăciei nu sunt decât 200 de lei, adică cel care are la dispoziție 747 de lei este în drept să se declare sărac, iar pragul sărăciei extreme începe de la cota de 404 lei. Acești indicatori au fost stabiliți în baza cercetării bugetelor gospodăriilor casnice din aproape 5.000 de familii din Republica Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
O rubrică semnată cam fiecare vineri de la Bruxelles de Dan Alexe și de la Chișinău de Lina Grâu.
Statul modern a adus cu sine și această definire a persoanei umane drept contribuabil. E cetățean cel care își plătește taxele și impozitele, în afară, desigur, de cei care fac parte din anumite categorii scutite sau cu impozite micșorate. Plata impozitelor și verificarea validității declarațiilor fiscale au venit ca o surpriză neplăcută pentru cei ieșiți din comunism. Dar merită subliniat că atunci când cei din Europa noastră de Est se plâng de povara impozitelor, ei uită sau se fac că nu știu că în altă parte impozitele sunt și mai mari, și mai grele. De pildă, dat fiind că în Uniunea Europeană fiscalitatea este un domeniu lăsat la latitudinea statelor și în care Europa nu se amestecă, fiecare țară aplică impozite diferite. Majoritatea țărilor Europei de Est au ales o formulă propusă de economiștii liberali și anume un plafon de impozitare fix, care merge în general de la 16 la 22% din venit, ceea ce reprezintă un prag mult mai coborât decât în Occident, dar care are avantajul de a ușura atât munca fiscului cât și pe cea a cetățenilor. În majoritatea țărilor Europei Occidentale însă, și mai ales în țări cum sunt Belgia, Germania și țările scandinave, impozitele pot atinge și chiar depăși uneori 50% din venitul brut. Atitudinea față de fisc este, din acest motiv, foarte nuanțată de la o țară la alta. Să luăm numai exemplul germanilor, dați ca un model de sârguință și civism. Cu toate astea, pentru germanii ordonați, ca și pentru italienii zurbagii, frauda fiscală este un gest cu totul natural și atunci când reușește, constituie un mare prilej de mândrie personală. Diferențele în mentalități se întrevăd însă chiar și aici. Pentru germani, banul are o valoare în sine. Pentru italieni, el e doar un mijloc de a trăi bine sau de a dovedi că ești cineva. De altfel, moneda însăși e responsabilă de seriozitatea cu care e privită. Și, din punct de vedere al antropologiei sociale, raportul față de bani și impozite e diferit atunci când câștigi câteva sute sau mii de unități monetare, cum e în țările care au adoptat euro, sau câteva milioane, cum era în România cu leul vechi. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Un cetățean al Republicii Moldova plătește, dacă este angajat, impozitul pe venit și două impozite sociale, în bugetul asigurărilor sociale și cel pentru sănătate. Dacă are mașină, mai plătește și taxa de drum, iar dacă are imobil, și un impozit anual pe imobil. Iar pentru terenul din proprietate se plătește un impozit funciar. Orice deținător de telefon mobil mai plătește și o taxă obligatorie lunară de 2 dolari, taxă care, când a fost introdusă, a fost supranumită taxa pentru folosirea obiectelor de lux. Dacă ai nevoie de pașaport, trebuie să plătești o taxă pentru eliberarea acestuia, iar dacă ajungi la notariat, judecătorie sau consulat, trebuie să achiți și acolo niște taxe. Lucrurile se complică dacă persoana fizică se angajează într-o activitate economică. În funcție de genul acestei activități, apar o mulțime de taxe și impozite care trebuie achitate, cea mai importantă fiind taxa pe valoare adăugată, accizele, impozitele pentru comerțul exterior, după care vin și multe altele. Pentru eliberarea licenței sau autorizației, pentru revitalizarea viticulturii, taxa de timbru, pentru expertizarea ecologică și așa mai departe. Cel mai mare impozit pentru persoanele fizice este cel pe venit. Până în prezent, cei care primeau sub 1350 de lei pe lună erau impozitați cu 7%, iar cei care primeau ceva mai mult, până la 1750 de lei pe lună, plăteau un impozit de 10%. Cei cu venituri mai mari achitau în buget 20% din salariu. Pentru anul viitor, impozitul maxim pe venit s-a redus cu 2%, până la 18%. Ministrul Finanțelor, Mihai Pop.
Persoanele fizice, începând cu 2008, vor fi impozitate la
noi veniturile din salarii pe formula din două grile, veniturile în sumă de 25.200 lei vor fi impozitate la cota de 7%, iar veniturile care vor depăși suma de 25.200 de lei anual vor fi impozitate la cota de 18%. Și anul viitor suplimentar pentru persoanele fizice vor fi majorate scutirile personale, va crește de la 5.400 la 6.300 de lei și pentru persoane întreținute de la 1.440 până la 1.560 de lei.
Veniturile bugetului de stat al Republicii Moldova pentru anul viitor sunt în proporție de 83,3% compuse din venituri fiscale, adică impozite, cu o creștere de 9% față de anul 2007. Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov a declarat în cadrul dezbaterilor de astăzi pe marginea bugetului că această structură bugetară este una defectuoasă și arată că statul trăiește preponderent din consumul alimentat de transferurile de bani din străinătate și nu din producție. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Kazahstan, ambasadorul kazah în Ucraina și Republica Moldova, Amangeldi Jumanbaev, împreună cu consulul onorific al Republicii Kazahstan în Moldova, Ion Sturza, a oferit o recepție ieri la care a participat și speakerul Parlamentului Moldovean, Marian Lupu. Ocazie pentru Vasile Bodnaru, șeful biroului Europei Libere la Chișinău, de a adresa ambasadorului câteva întrebări legate de colaborarea Kazahstanului cu Moldova, mai ales în domeniul energetic.
L-am întrebat pe ambasadorul Jumabaev dacă Kazahstanul este disponibil să livreze Moldovei resurse energetice, neglijând intermedierea Rusiei. Șeful misiunii diplomatice mi-a dat asigurări că autoritățile kazahe știu să separe problemele energetice ale economiei de politică, chiar dacă se consideră că subiectul energetic este unul eminamente politic.
Energeticiul vopros всегда считался политическим вопросом, но Казахстан всегда говорит, что энергетический вопрос, экономический вопрос мы должны отделять от политики. И всегда мы говорим, прежде всего выгоды для Казахстана.
De fiecare dată ne conducem de interesul Kazahstanului. Orice rută am alege, ne ghidăm de interesul economic al țării noastre. Spune ambasadorul, subliniind că actualmente sunt examinate toate direcțiile posibile, și tranzitarea teritoriului rusesc, și direcția spre Caucaz, dar și cea spre China. În perspectivă, ar fi posibilă, la părerea ambasadorului, și explorarea direcției spre Golful Persic, dacă situația din Afganistan sau Iran va deveni mai favorabilă. Ambasadorul Jumabaev a spus că Moldova este tratată de autoritățile de la Astana drept o țară foarte importantă, întrucât se află la frontiera cu Uniunea Europeană, Uniune care este o piață enormă de desfacere. Noi suntem conștienți de faptul că, începând cu anul viitor, spune ambasadorul, Moldova va beneficia de condiții speciale de comerț cu Uniunea Europeană. Drept dovadă, Amangeldi Jumabaev a făcut trimitere la recenta tranzacție de cumpărare a unei rafinării românești din proprietatea companiei Rompetrol, subliniind că pentru alimentarea acestei unități cu materie primă va fi aleasă calea cea mai convenabilă de livrare. Ambasadorul a spus că deja s-au stabilit înțelegeri de rigoare cu Azerbaidjanul, al cărui teritoriu urmează să fie transportate în tranzit cantități de până la 50 de milioane de tone de țiței. Mai sunt luate în calcul sistemele de transport de produse petroliere din Georgia. Șeful misiunii diplomatice kazahe a mai spus că grupul Ascom din Moldova, care extrage petrol în Kazahstan, are libertatea totală de a participa la livrările de petrol spre România și Moldova, căutând firește calea cea mai ieftină de transportare. La părerea ambasadorului și pentru Ascom, cel mai avantajos ar putea fi itinerarul caucazian.
Им этой компании Ascom диктовать мы не можем. они, естественно, будут думать то самое дешевое, самое выгодное направление.
Întrucât veni vorba despre tranzacția cu Rompetrol, l-am rugat pe ambasadorul Jumabaev să comenteze temerile sonorizate de presa română, dar și din alte capitale europene, că Rusia ar putea folosi filiera companiei de stat Kazmonaigaz pentru exercitarea unor posibile presiuni asupra beneficiarilor europeni de resurse energetice. Diplomatul kazah a spus că asemenea temeri sunt total lipsite de temei, întrucât autoritățile de la Astana au demonstrat în repetate rânduri că știu să se protejeze de influența oricui, până și a partenerului strategic Federația Rusă. Și asta pentru că interesele naționale ale Kazahstanului se bazează, spune ambasadorul, nu doar pe resurse naturale disponibile, dar și pe buna reputație de partener corect în relații bilaterale. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Și tot ca în fiecare vineri la Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor.
Propunerile Republicii Moldova pentru demilitarizarea întregului teritoriu al țării pe ambele marurile ale Nistrului constituie încă un argument puternic pentru a obține retragerea trupelor rusești de pe marul stâng. Republica Moldova propune lichidarea tuturor tancurilor și vehiculelor blindate, lansatoarelor de rachetă și artileriei, atât de către forțele legale ale Republicii Moldova, cât și de cele ilegale din Transnistria în decursul a 6 luni. Conform propunerii Chișinăului, trupele de pe ambele maruri ale Nistrului vor fi reduse numeric, unitățile rămase urmând a fi transformate în părți componente ale unei singure armate. Procesul de recrutare în unități va avea la bază criteriul teritorial, pe o durată de timp inițial nespecificată, însemnând că unitățile recrutate în Transnistria își vor păstra profilul specific pe parcursul etapei de tranziție către o armată unică. Această armată unificată, evident, nu va deține atributele unei armate de tip clasic. Singura sa misiune va consta în participarea la operațiuni de pacificare sub mandatul organizațiilor internaționale. Președintele Vladimir Voronin a citat 4 argumente în sprijinul propunerii de demilitarizare a țării. Acestea sunt: 1. Forțele armate ale Moldovei și cele din Transnistria sunt absolut inutile pentru fiecare dintre cele două părți. 2. Armata Moldovei este aproape simbolică, lipsită de valoare combatantă, oricum inferioară forțelor de pe marul stâng. 3. Evident, Republica Moldova nu intenționează să declanșeze vreun război împotriva cuiva, și nicio țară din această parte a Europei nu intenționează să atace Republica Moldova. 4. Cheltuielile militare, oricât de nesemnificative, pot fi redirecționate către activități civile. Toate aceste argumente îmi par convingătoare. Republica Moldova leagă demilitarizarea teritoriului cu statutul de neutralitate permanentă, consfințit prin Constituția Republicii Moldova începând din anul 1994. De asemenea, Constituția interzice staționarea trupelor străine pe teritoriul țării. Teza neutralității, la fel ca și invocarea acordurilor de la Istanbul din 1999, este utilă, dar insuficientă pentru a elibera Republica Moldova de trupele ruse și pentru a asigura securitatea țării. Teza decisivă trebuie să se bazeze pe dreptul internațional. Acesta interzice staționarea trupelor străine pe teritoriul unui stat fără consimțământul statului respectiv. Principiul citat este conținut și în tratatul din 1990, cel inițial, referitor la forțele convenționale din Europa, și este conținut de asemenea în tratatul adaptat din 1999, cel a cărui ratificare internațională o cere insistent Rusia. Invocând atât dreptul internațional, cât și acest principiu al dreptului internațional conținut în ambele tratate, Republica Moldova este deplin îndreptățită să condiționeze ratificarea tratatului respectiv de retragerea completă și promptă a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Poetul român Marius Ianu s-a susținut recent la Clubul Literal de la Chișinău un recital de poezie, inclusiv din texte consacrate Republicii Moldova, poezii scrise în timpul unui sejur la Chișinău. Un sejur care a destrămat și ultimele prejudecăți, după cum i-a mărturisit colegului nostru Dumitru Crudu.
Există o diferență între ceea ce știai despre Republica Moldova înainte să vii încoace și ceea ce ai aflat fiind aici?
Da, foarte mare. Mă raportam la Republica Moldova ca la un spațiu cumva groaznic sau un spațiu în care oamenii trăiesc foarte rău. Aici am văzut o atmosferă foarte diferită de ce știu eu din București. Foarte multă lume din România se raportează literar la Basarabia, se raportează prin prisma unor texte. N-am fost aici să vadă despre ce e vorba, pe mine mă interesează foarte mult. Dincolo de sărăcie, am văzut o țară foarte frumoasă, foarte multe păduri. Chișinău e plin de verdeață, Chișinău e un oraș frumos, poetic, curat, îmi place foarte mult. Apoi toată lumea pare legată de poezie, un coregraf, tocmai scrisese o poezie pe mobil și le-a citit-o pe stradă, m-a oprit un polițist și până și el parcă vorbea în versuri, da, ciudat. Am cunoscut mulți scriitori de aici, frații Vaculovski, Ștefan Vaștovoi, Jose Pablo, Pavel Păduraru, Ole Carp. Veniți în România cu ceva proaspăt, ceva neașteptat în literatura română. Am venit să văd de unde vine prospețimea asta.
În ultimul timp, între Republica Moldova și România, sunt tot felul de tensiuni politice.
Eu zic, între oameni, relațiile sunt bune. Cred că toate se vor rezolva în momentul în care Republica Moldova va intra în Uniunea Europeană, acolo e locul. Pe de altă parte, marea problemă e că separarea asta se datorează și oamenilor de aici, care au avut posibilitatea prin vot să aleagă, să se apropie mai mult de România, dar nu au făcut-o.
Scriitorii au reușit să depășească unele bariere. Oare pot fi un exemplu și pentru politicieni?
Ar trebui să fie. Din păcate aici se întâmplă lucruri absolut nefirești. Sigur, politicieni tineri pot să schimbe lucrurile. Deci se poate, trebuie să existe speranță.
Speranțele poetului român Marius Ianus.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ce scrie astăzi presa de la București, aflați de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Ziarul Ziua informează că la Parlamentul European a avut loc o dezbatere în plen despre regimul vizelor pentru moldoveni și georgieni. Inițiativa i-a aparținut europarlamentarului român Roberta Anastase, care s-a referit în context, arată ziarul, și la istoria cu limba moldovenească din documente bilaterale Moldova-Uniunea Europeană. Reprezentanta României a precizat pentru Ziua că a pus această problemă pentru că ministrul de externe român, Adrian Cioroianu, nu a îndrăznit să o facă și pentru că e convinsă că Uniunea va ține cont de pozițiile României cu condiția ca ele să fie argumentate cu curaj și expuse cu pricepere. Presa românească de azi este la unison în opinia că o decizie de ultimă oră a deputaților din Parlamentul de la București va bloca orice efort de neutralizare a corupției. Pe viitor, difuzarea unui document, cum a fost celebra casetă în care ministrul agriculturii Decebal Traian Remeș primea mită, va deveni imposibilă. Cu noua lege, Rodica Culcer, pe la televiziunea română, ar face 7 ani de pușcărie. În România Liberă, Nicoleta Savin semnează un comentariu pe această temă și arată că deputații au făcut, citez, harcea-parcea drepturile procurorilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în numărul următor al publicației Spro și Spre Preșlodenie din orașul Bălți, aflați de la redactorul șef Oleg Hitalski.
Articolul de bază al acestui număr din ziarul SP este o investigație a activității domnului Projev, directorul întreprinderii municipale și fost viceprimar. Ceea ce ne-a determinat să continuăm ancheta jurnalistică e faptul că am descoperit detalii noi despre abuzurile acestui funcționar de stat. Tot el și un om de afaceri de succes. Un alt articol greu din acest număr se cheamă Reguli de bon ton pentru deputați. Directorul publicației noastre a fost ales anul acesta în Consiliul Municipal din Bălți și iată, dumnealui a inaugurat o serie de meditații despre ceea ce se întâmplă în acest for. Ceea ce este inedit în cazul acestor pastile publicistice e că prezintă o privire din interior asupra activității Consiliului și încearcă să satisfacă o curiozitate firească a cetățenilor despre ceea ce fac consilierii pe care i-au votat și în ce măsură aceștia își onorează sau nu obligațiile de consilieri. Sperăm că această rubrică intitulată Povestiri din Consiliu să se bucure de succes, măcar și de aceea că perspectiva din care sunt făcute tabletele este una civică.
Aceasta este sumarul publicației SP prezentată de Oleg Italski. Hai să încheie și emisiunea noastră din această seară, prezentată de Ileana Giurchescu, care vă mulțumește pentru atenție, vă dorește o seară cât mai plăcută și, dacă doriți, ne reauzim luni dimineață la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.